Азаматтык радио Сесилия бүгүн 8 август Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан чыгышы менен шаалдан болгон Айрат Вахитов Татарстанда вахапчыларга каршы тырлык илим ээлери жок деп саный. Ул Мәскөүдө мусулманнарга карата келген фитнени Татарстан башчыларына татып тура деп саный. Чалыда трак коммуналь хужалыклар үчүн бурчлары болгондордун канализация тырбаларын тымалдай башлагандар. Салават концерттерине билеттер сатуу быйыл жеңил болмаган. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окуйда тыңдай да аласыз. Адресибиз азатлык.орг.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Шаллада маңгарчы коммуналь хизмәтләр өчен төлемәүчеләрнең утларын, зәлләр кайнар суларын ябалар зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммуналчылар заман техникасын да кулланып, бурычларны түләтүдән яңадан яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда шаллы коммуналчылары энергетика оешмаларына булган бурычларны нинди юллар белән түләү турында хакимият бинасы белән сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Шалла шәһәре хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Романова алып барды. Сүзне башлап ул быелның 1-нче июленә Шаллы халкының энергия оешмаларына 719 миллион сум бурычлары җыелуын белдерде. Әлеге бурычларның зур өлеше әлбәттә инде еллар буена тупланган. Быелның ярты елында Шаллылар коммуналь хезмәтләр өчен 40 миллион сумны түләмәгән. Түләмәгән акчалар күләме азмы күпме моңа бәя бирүче булмады. Шулай да бар бурычлар күләмен 719 миллион сумны якынча шартлы рәвештә фатирларга әйләндерсәк, моннан 20-30 еллар элек төзелгән йортлардагы 250 эш бүлмәле фатир бәрәбәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганнарга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары утызу суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булулар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чаллының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быелгына да 3770 лә фатирда булган бурычларны өчен утны изә. Ләкин мондый фатирларда яшәүчеләр шунда үз белдекләре белән электр энергиясен кабат ялгыйлар икән. Көнне 2-3 тапкыр шушындый һәр кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң түләмәгән бурычлар арткандан арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алган. Әлеге манипуляторлар шар сыман җиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы каттагы фатирдагы канализация торбасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен тымалагыч итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 тымалагыч куярга сәләтле хәлгә килгән, шунысы гаҗәп бәдрәф торбалары тымалануга бурычлылар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компанияләре дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасын тоткарлаган, 2 кеше шундук бурычларын түләгән, 2-се соңрак айкысының машинасын кулга алганнар быел, җәмгыясе коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрне җиңеләйтү өчен субсидиялар бирүе, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит ил машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләренә тотып калу, кечкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычын каплауга сату турында да фикерләр яңгырана. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә киңрәк җәелдерергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде. Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә йөрим бәгърем.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабан туйлар пәрәмәчләр ашап йөрибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Турыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уй. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Гражданде, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Гуантанамо төрмөсүндө утуруп чыккан тумушу менен чолдодон болгон Айрат Вахитов Татарстанда вахабиларга каршы тырылык кыйлым ийелери жок деп саный. Анын сөзлөрүнчө Мәскеунун Татарстандагы мусулмандарга басымы бары республика жетекчилери гана татып тура. Вахитов өзү Русияга кайта алмый. Ул Түркияда жашайт.
Россияга кайта алмайм мен да шулай иректе, алхамдулилла Аллага шүгүр. Яшим особо бир кайда катнашмайм, китаптар жазам. Вот ислам тагдиматында энди мен орташа өз миллетимди жаратам. Татарларды мусулман деп санайм. Алар үчүн борчулам. Диний ахиллер менен курушам, политиктер менен курушам, башкача келелер. Биздин республикадан энди политиктер деп энди Татарстан башлыклары башкача шулай келелер. Шуларга орташа мен муфтият ишлерине куплайм. Мына азыр Рамазан өттү, бик көп ифтарлар өттү Казанда. Бик жакшы көрөм. Өзүм кайта алмайм мына кызганычка каршы. 80 яшлык әнем бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмайлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде мени. Вот бүтүн кишилер, журналистлер, политиклер, динакерлер кайтмадылар пока. Кошанрак кетер экен билмейбиз эле.
Сизни койсагыз туткарлыйлармы? Жолда нендедир канун бузуу боюнча туткарлый деп коркосузму? Яисе инде эмне менен Русияга кире алмайсыз?
Сиз билесизби, азыр туткарлоо деген нерсе бизге таба, мусулмандарга таба бүттү. Азыр шундай нерсе бар. Махкамасыз өлтүрүү менен ничек махкамасыз ыгдам тирикче болот энди. Казнь болот энди, эми бик көп малайларды өлтүрдүлөр. Алар инде признавать этмейлер, этмейлер биз өлтүрдүк деп энди. Ну, бүтүнүсү беле энди ким өлтүрө. Шундай нерсе бар, алар менин бүтүн дусларымды өлтүрттүлөр, кимди өлтүрдүлөр. Расул Кудаев балки эшиткенсиздер, Нальчик. Аны энди бүтүн кыши хукук уюшмалары яклап чыктылар, анын айыпсыз болууну испаттап чыктылар, сутта да энди белгилүү болду. Шуна карамастан аларга не бирдилер, ғымырлык срок бирдилер дегенде пожизненный эмма гаипсиз кишиге. Өзі бик ширли кишиге инде 10 жыл махкаманы кетип отурды. Равил инде, Равил Гумаров деген бир достум, ул 8 жыл нахакка отурып чыкты, 9 жыл нахакка отурып чыкты. Тимур Ишмуратов деген бир достум бар, ул 8 жыл отурып чыкты. Шулай ук нахакка аны инде аларны газ шорттаттылар деп айыплап чыкты. Хазыр инде структуралар чыннан газны шорттатуучуларны издеп жүрөлөр. Мына инде белгилүү болду ким шорттатты. Малайлар отурып чыктылар. Хазыр инде издилер чыннан да айыплуу болгон кишини. Фанис деген ул биздин менен унтурмады инде Гуантанамода. Ул милли активист болду. Алар инде намазга басып, ошолай китаптар сатайды, ошолдо Мәскеуден алып кайтып. Аны инде шул кыш менен тыктылар. 13 жылга инде аны кыйнадылар бик нак, грудной клетканан иттилер, аны сындырдылар. Ул өзүн гаепле деп тонымады, шунарга анарга көбүрөөк бердилер инде. Ул азыр Петропавловский, Камчатскийда утура, бик начар халда, эмнеде карцерде утура инде нече жыл, почти сукрайды ул малай. Шунарга жакшылык кетерге, жакшылык кетмейм инде пока мына шундай хал Россияда. Бик начар, кызганычка каршы. Белки өзгөрүр, дагы кылабыз, эметебиз иншалла.
Ислам Дәүләте ыйышмасына карата ничек карашларыгыз?
Мен хупламыйм, мен якламыйм аларны, ничек айтергә. Мен вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно нелер, тәһдидләр, куркытулар язалар, хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бар. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндәй менә хупламыйм, һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын, ул мусульман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган, Аллаһ Тәала белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында, кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мен риза түгел, мен аларны хупланам.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул Игилга дәгъвәт бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар. Статьялар язалар, кемне телиләр, террористы дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабисты дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%-лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ачалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар дип Татарстанда вахабистлар монда үтерделәр безне. База, еще из базы барды Татарстанда, манда Россияда по подготовке террористов. Инде мені постоянно шайнилер, оларга окша берелер оның үшін, олар шуның білен резекланалар, яна меліне деген кіші, бірнеше кіші тоғы бар. Олар инде молаларны да язалар, біздің муфти хазратлар, имаш вахабисты, имаш террористларны яқлы. Мына шулай шунды фытне, шунды шайтан үшін ол баралар бұл кішілер. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар. Алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр. Шунда бәлки белгәнсез, шул нилердән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшгуль булган юк. Хәзер күбрәк гыйльми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки, менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Уртачылыкка, ничек әйтергә, умеренность, бераз менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам кешеләрне, яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйльми яктан решать итеп була аны. Гыйльми идеологически шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп нитеп аны решить нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып идеологически менә идеологически диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейный кешеләр. Идейный кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла
Сәлән, элек кыйларда Рамазан айында тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгырым тулы була, урын булмайды. Бу ел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесә китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага киттеме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга жүрүшләрне интеләр инде постоянно. Чакыралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы ул бит инде кешене борчый. Тыныч кеше булса, гаиләсе булса кешенең эшләсә, ул бит инде борчылар кеше, шуларга особо жүрмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әхелләрне шелтәу бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, не наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз йомшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай итеп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Инде бәлки яклыйлар инде мусульманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно, не интернетта инде кем башлыклары безне Татарстан башлыкларына. Шулай шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Türkiye'de yaşayışı Guantanamo türmesi tıtkını bulan ayrat vaxtı fikirlerle bizim internet sahibimizde de tanışalasız adresi biz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlıq Radyosunu tanıyırsınız. Bilgili cırşı xoluq artisti Salavat Vatqadinovun Qozanda otnalar boyu devam etmiş Şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Ayıştırışlar sözlərincə 26-cı ildə başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam edəcək. Yıl sayının artistini qorağa mınləyən kışaqla bu yılda bu xalqı xər qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar üçün bu yıl iş overlıq bilən barğan.
Bilet bayası hayran diye ederim. Nicesin balımsın?
Biz balkonda.
Balkonda? Balkonda nicesin?
800.
800 nicesin balımsın?
800.
Nişi balkonda ilk kazı kasakları tutunan.
50 yıcı kansı. 40 metre sani. Konuklarımızda bile kızlarımız. Sehmede tırnaşıya. Programı seybet. Tematikı seybet. Şöyle bir terbiyeli cırlar. Televizyondan programında da kolay şeyle engeme buldu. Biliyorsun bile. Daha da unutup bir para dedik şu engeme. Ayıka onurum buldu. 23 yaş. O bugün bizge alıver. İrte yetişim bile nisi gibi. Onları kudaba da aldı. Bizde sistem amre şu an.
Mesela kim de kim kışıydı değiliz? Allah kışıydı. Bu benim bilen bir yılda.
Yaşta?
60'ı. Bizge bulak bir bulak.
Şakırlar?
Da.
Әлемдер ұйышмалар білет болады. Билетлер неше күннен кейін одан алып қойды қызым. Шақырулар берділер. Сіз шоудансыз?
Мында автобустан.
Қазаннан? Сіз Қазаннан?
Жоқ, Башқұрттан.
Башқұрттан. Бик әйбәт ұрындар басыз, Сұлтанала.
Я шулай ғой. Ұзақ сөйлемейді сіз.
Үйлеріңізді қоясыз ба?
Жоқ, қоймайды.
Шахтада. Ұқсастылар. Ұқсастылар біз қанысқа дейміз. Олар ұқсасын.
Дұрыс мұнай қатын қызлар көбірек еректі салуады. Үлкен орта һәм үлкенірек яшьтәгілер. Яшьтәр үтті дейді, яшьтәр үтті дейді.
Бұл қызы рәвесі ешінде.
А, яшьтәр үтті
дейді.
Аның тұрында түрлі емішім, іштәр жүрейін, сұра алға санасын?
Болғанда үнді еш вақытта. Әлі мұнда артисті бүлерді жүрейін.
Артистлар дейді жүрейін, артистлар дейді жүрейін. Сәхнадан бұлай бек дұрыс сөздер
сөйлеп олайын салуға тұрсында.
Тәрбие тұрында.
Барда енді түрлісі, жалғанда кемередір. Жалғанда сөйлейдір.
Артист қайырын үшін жалғанда сөйлейдір.
Жағында
қаратына
сәкейді.
Ашуланмайсыз? Сізді сәхнадан сөйлеп ашуланмайсыз?
Жоқ, ашуланмайсыз.
Yılda şunda ettiği buldu. Onlara realizasyon demokratik politik arası diye ukaz. Bana 12 yılda başlam, bana şu ülkede bir de işlemem mi? Savaşta balans yüze öyle gelip duruyor vakitte bana şu sarnı çıkan olsa beni bir kütten diye. Atiyas, malatiyas diye. Baktan diye.
Sabah
Iştirə ötücə də gərək.
Mən yəni sizlərlə bu günə qədər fikirlərdən keçəcəksiniz. Buram amaçdır onda. İnsan kişilərə.
Bu sizə qoyun. İndir ingilis kişisin, qatar kişisin şey oluşturmasın.
Azərbaycan? İsminiz?
Reis.
Reis? Cənabətiniz?
Bilginə.
Bilginə?
Bilginə. Qoğanlar da bizə əni müstəsinəli atlı.
Mənə Salavat Efendinə deputat edib qoysalar, ya ki, izin təqdim etsə, ya ki, xalq təqdim etsə, götürür idi bizim. Deputat, ya ki, minister qovurluq mu?
Ну, депутат деп айтырга, Салават бетинде Татарстанда көптен бетен ишлердин ярды билем, азыр ЕШЭ-де бар, УПТ-да да көп. Бир төрдөн эне апарга булдыра. Я мине миң жарым экен.
Салаватов бул баятырабыз.
Жок инде, ну, уже көңүл алыр ашарга келген киши бейден тырмый ул. Тиги
Rusça yazırlamışsınızlar. Niye ben niçe Rusça yazırlamışsam? Mehmet Koysever deputatlar da men öğrendi bizim millet iki devlet dili bir Rus bir Tatar dili yazırlamışsın dedi. Demekten başla bir tane otoy Rusça yazarları şu başta kiminde Rusça söyleşmek gerek. Bizim onlarda bizler minen kürürler күн сайын эске алып кирәләр. Ам мин дә булырга булай дип әйттем. Егетләр, үзегезнең татар егетләре инде, үзегезнең дуслар, үзегезнең мин әйтәм, урысча шәһәр белгәнегез белән мактанмагыз. Татарча шәһәр белгәнегезгә хурланыгыз дидем. Әй, тынысаң күңелләрем шунда. Хөрмәтле дуслар, тамашабыз ахырына якынлашты. Сез зур рәхмәт. Әгерде кәсіп қошамаса, тағы бір тап, бақыт тап келіп кетегіз. Балты сұра жақтыларды біз кіштейміз. Бұл үй кеше үшін біз ұрақ мәт. Қазір сіздің үшінде, біздің үшінде бір қару қимамен. Илхан Шакиров есіміндегі мәйданда фотоға түшеміз.
Салават концертыннан қысқартылған видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Yılmayıp gülüp dursun Oya varsan da üyüne Baytasın gülüp dursun Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratarsın gülüp yarat Yaşasın gülüp yaşa Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratasın kilip yarat Yaşasın kilip yaşa Dingizler sığa say bulsun Dostların gülü bay bulsun Hıdaylığın rahmeti bilen Eşlerin gülü cay bulsun Ömrün boyu yaşasın Bəxtli yaratasın, kilip yarat, yeşilsin kilip yeşe. Kızların bu ye yaşasın, bahtiler yereşe. Yaratasın, kilip yarat, yeşilsin kilip yeşe. Duvarlarına ilga ışanış bulsun. Aldadık günlerin ışın, bu gelen tanış bulsun. Kıdırın bu ye yaşasın, bahtiler yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yeşilsin kilip yeşe. Kıdırın bu ye yaşasın, bahtiler yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yeşilsin kilip yeşe. Yeşilsin kilip yeşerge, yeşilsin kilip eşlerge. Yaratasın kilip yaratırga yazsın. Yeşilsin kilip yeşerge, yeşilsin kilip eşlerge. Yaratasın kilip yaratırga yazsın. Yaratasın kilip yaratırga.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.